Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die 7 gemeentes van Openbaring. En vandag wil ek aansluit by waar ek verlede keer opgehou het, naamlik die gemeente van Thyatira. Julle sal onthou die ouens wat gereeld luister, ek het dit verlede keer bespreek. En toe het ons die eerste paar versies gedoen van Thyatira. Pragtige stad, juis bekend vanweë die baie en die verskillende godsdienste wat daar aanbid is. En dat die gelowiges maar 'n bietjie swaar gekry het van al hierdie goed. Die groot probleem was egter vir die Christene dat daar seksuele losbandighede saamgehang het met die bedryf van die heidense kultusse. En dit was 'n baie groot gevaar en sommige van die Christene het ook in daardie struik getrap. So ons het eintlik nog net van vers 18 tot by vers 20 met mekaar bespreek, so ek gaan dit net vinnig lees ter wille van die verband. Skryf aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie se oë soos 'n vuurvlam is en wie se voete soos geelkoper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding en ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar, so begin vers 20 waar ons opgehou het. Maar ek het dit teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsvleis te eet. Nou, jy sal onthou, luisteraar, dat ek vir jou verwys het of herinner het eintlik aan die goddelose Isebel van die Ou Testament. Haar man was maar net so goddeloos, hoor, sy naam was Ahab. Hy was die koning in die Noordryk. En hierdie vrou Isebel was eintlik die voorganger in die Noordryk omdat sy heidense afgode in die land ingebring het. Gaan kyk maar in 1 Konings 19 en ook in 1 Konings 21 en 2 Konings hoofstuk 9. Daar sal jy van hierdie goddelose vrou lees. En nou het hierdie selfde seksuele wanpraktyke wat haar hoogtyd gevier het in Thyatira by die heidense kultusse 'n inslag begin kry by die Christene en hulle het nou nie gedink dat dit nou iets vreesliks verkeerd is nie, want daar was hierdie baie guldes, onthou ek het vir jou vertel van allerhande skrynwerkers en mense wat met marmer werk en mense wat die kultuur baie hoog aangeslaan het. So geleidelik het die godsdienst vermengd geraak en het die ouens wat nou maar blootgestel is aan daardie vreemde invloede het ook naderhand by die feeste aan daardie seksuele wanpraktyke deelgeneem. Maar toe het ons ook vir mekaar gesê, in die lig van die Ou Testament, waar jy dit ook gekry het, veral by die Kanaaniete, wat vrugbaarheidskultusse gehad het, en Baal en Astarte aanbid het, dat die Israeliete in daardie slag het getrap het, en dat die Here toe begin het om te sê, maar dit gaan nie net oor seksuele wanpraktyke nie. Dit gaan in die eerste plek oor ontrou aan my. Want as julle nie aan my ontrou was nie, dan sou julle ook nie aan die seksuele wanpraktyke deel begin kry het nie. So ek lees vers 20 en dan tel ek die hele verband op by vers 21 en 22. Vers 20. Maar ek het dit teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. En dan vers 21 en 22. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer. Onthou, telkens kom die oproep tot bekering. En hier staan nou ook. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer. Maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor. En die mense wat met haar oorspel gepleeg het, aan swaar lyding. As hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Ek wil amper vir jou sê, hier het ons dus 'n direkte verband tussen ons sedelikheid en siekte. Soos wat in ons tyd ons ook 'n direkte verband kan lê. In sommige gevalle tussen sonde, want kindertjies byvoorbeeld wat gebore word met vigs en HIV positief is, is nie noodwendig vanweë hulle eie toedoen nie. Hulle het dit van hulle ouers geerf. Maar mens kan ook in losse seksuele verhoudinge maklik natuurlik HIV positief raak en uiteindelik vigs ontwikkel. en dan is daar 'n direkte verband. En hier kry ons iets. Ons weet nie presies wat die siekte is nie. Die punt is, die vrou het voldoende geleentheid gehad om haar te bekeer, sê vers 21 en 22. Maar sy wou nie. En daarom, die straf van God kom nou oor haar. Die vrou self gaan baie siek raak, en dan staan daar, die mense wat met haar overspel gepleeg het, gaan groot lyding ondervind, as hulle hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Die moontlikheid van bekering is dus steeds daar by die mense wat met haar te make gehad het. Die 23ste versie sê, haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf, volgens julle doen en late. So is baie duidelik, liewe luisteraar, kan geen twyfel daaroor wees nie. Ons moet liewer die dinge doen wat ons vir die Here probeer wegsteek. En as ons dit gedoen het en het probeer wegsteek, moet ons dit liewer bely voor hom. Want jy sien, ons kan natuurlik nie vir die Here wegkruip nie. Hy weet wat in ons harte omgaan en hy beoordeel nie net ons dade nie, maar ook ons motiewe. Want ons dade vloei dikwels voort uit ons motiewe. En daarom praat die 23ste vers nou van 'n pestsiekte waaraan mense sal sterwe. Jy kan gerus gaan kyk na Esegiël 33 vers 27. Daar is 'n interessante opmerking in hierdie verband. Die Here ken dus die diepste bedoelings van die mens en hy weet hoe ons dade uiteindelik tot uiting kom as gevolg van verkeerde gedagtes. Kom ons kyk na vers 24 en 25 hier in Openbaring, die tweede hoofstuk. Maar vir julle ander in Thyatire wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek. Ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Dit is dus duidelik, vers 24 en 25 wil ons sê, Jesus het die gelowiges van Thyatire beveel om aan hulle geloofsbeginsels vas te hou en God se woord as die enigste rigsnoer vir hulle lewe toe te pas en uit te lewe, ook daar in Thyatire met al sy verleidinge. Net so, liewe luisteraar, moet jy en ek ook aan die Bybel vashou. Nie biblisisties nie, nie wetties nie. Ons moet nie Bybelgelowiges wil word omdat ons baie kennis oor die Bybel opdoen nie. Nee, ons moet Godgelowiges word. En die belangrike instrument, ek wil vir jou amper sê die belangrikste instrument wat ons het om in die rigting van die Here te kyk en te weet wanneer ons afdwaal en behoort om te draai, is die Bybel, die woord van die Here en natuurlik die Heilige Gees wat ons herinner aan alles wat die Here gesê het toe hy nog by ons was. Gaan kyk maar daar in Johannes 14 van vers 24 tot 26. Nou interessant dat hierdie twee verse praat van die diep geheimenisse van die Satan. Daar is ook in ons tyd sekere kultusse, nou nie christelik nie, maar sekere kultusse waaraan mense deel het en wat dus eintlik net bedoel is vir sommige onder hulle wat die uitverkorenes is. Hulle wat dus as het ware geestelik verder gevorder het, of hulle wat hoop om geestelik te verder te vorder, hulle kry deel aan daardie praktyke. En hierdie sogenaamde diep geheimenisse is waarskynlik 'n bietjie spottenderwys gesê, hoor, en is waarskynlik 'n toespeling op die goddelose leerstellinge van die bose. Nou vandag sal jy ook al in tydskrifte gelees het of oor die televisie gesien het, soms in die nuus, van wrede moorde selfs wat gepleeg word tydens Satans aanbidding deur aanhangers van die Satan. Maar mense weet ongelukkig nie voor die tyd wat daar gebeur nie. Dis eers as hulle begin deel kry aan die kultus, dat hulle ook deel het aan al hierdie onwettighede wat selfs mense se lewe kan eis uiteindelik. Kom ons kyk by vers 26 en 27. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer, hulle soos kleipotte stukken slaan. Nou interessant, dit is natuurlik 'n aanhaling uit die Ou Testament, ek gaan nou daaroor praat. Die Here Jesus sê hier, in hierdie twee verse, dat die gelowiges wat die oorwinning behaal, dit wil sê die mense wat end uit aan die Here Jesus deur geloof vashou en wat hy wil doen. Hy sê daardie mense sal saam met hom oor sy vyande heers en hulle sal by hom wees as hy oor die nasies oordeel. Ons sal dus volgens die messiaanse belofte deel hê aan sy oordeel, liewe luisteraar, wanneer sy vyande, en hier is die aanhaling uit die Ou Testament, soos kleipotte stukkend geslaan word. Gaan kyk gerus in Psalms en spesifiek Psalm 2 vers 8. Daar is ook ander gedeeltes waar dieselfde gedagte voorkom, maar 'n mens kry dit spesifiek net so in Psalm 2 vers 8. Ek wil miskien net die agtergrond duidelik sê. Jy sien, wanneer heidene soms destyds in die oorlog uitgetrek het, dan het hulle partykeer die naam van die vyand teen wie hulle uittrek op 'n kleipot geskrywe. En dan, net voor die leers vertrek, dan is daar 'n kultiese handeling, met ander woorde, die heidene het ook godsdienstige handelinge gehad, hulle het dit vandag nog, en tydens daardie kultiese handeling, is die naam van die vyand dan op die pot geskryf, gewoonlik 'n kleipot, dan is dit op die grond neergesit, en dan het die generaal of die aanvoerder van die leer, wie dit ook al mag wees, het dan op daardie pot gespring, of dit somtyds met 'n ysterstaf stukkend geslaan. Nou dit was 'n simboliese handeling wat uitgevoer is om te sê, so gaan ons met die vyand wie se naam op hierdie pot staan, werk op die slagveld. Partykeer as ek sekere lande se krete so kyk op die rugbyveld, dan wonder ek of hulle teruggedink het aan die Bybel of waar hulle dit gekry het. Maar nietemin, hulle wat is volhard, sê die Bybel, ontvang ook die môre ster. Luister na vers 28. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môre ster gee. Nou, die Here Jesus, moet ons onthou, word in 2 Petrus 1 by vers 19 en ook dan nou hierso in Openbaring 2 die môre ster genoem. Die môre ster, sal jy weet, is mos net voor dagbreek te sien. Wanneer die nag op sy donkerste is, dan kan jy die môrester die beste sien. Christus sal ook met sy waarheidslig en sy volle heerskappy op die toneel verskyn, wanneer die wêreld op sy donkerste is en die mees verlate. Daarom sê vers 29, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. As ek dus hierdie boodskap aan Thyatira en die uitleg daarvan so bietjie mag opsom, dan wil ek daarop wys, luisteraar, daar word geen verdere eise aan die gemeente gestel nie, het jy dit opgelet? Net die wat reeds gegee is. Hulle moet dit getrou nakom. En die wat die oorwinning behaal, met ander woorde hulle wat doen wat die Here sê, word dan ook hier nader aangedui as die wat tot die einde toe volhou om te doen wat God vir hulle sê hulle moet doen. En dit is belangrik. Ons sien dus hier hoe hoog ons uitsprake van die Here in sy woord moet ag en moet aanslaan. En aan die oorwinnaars dan word die mag en die gesag oor die nasies gegee en die môre ster. Die Here Jesus self, sal jy onthou het van sy Vader, ook die mag en die gesag oor die nasies gekry. Maar hulle mag sal verbreek word, en daar sal oor hulle geregeer word, met hulle gehandel word ook uiteindelik, soos wat gebeur het in Psalm 2. Wie getrou bly, sal egter saam met die Here Jesus Christus oor die vyande triomfeer. Jesus is die môre ster. Ons kry dieselfde gedagte in Openbaring 22 vers 16. Hy is die môre ster, en die oorwinnaar sal aan hom deel kry, met ander woorde in die teenwoordigheid van die Here, die ewigheid geniet. Ek dink ons kan met goeie reg sê, want ek wil nog so 'n bietjie oor die gemeente in Thyatira met jou gesels. Ek dink ons kan met goeie reg sê dat die kleinste en die minst belangrike van al die gemeentes, al sewe van hulle, en juist die gemeentetjie kry die langste brief van al sewe, naamlik Thyatira. Het jy dit opgelet? As jy by die huis kom, miskien nou in die motor, as jy by die huis kom, gaan kyk gerus in jou Bybel. Thyatira is die kleinste gemeente, dit miskien nou nie geweet nie, maar is maklik om te sien dat die brief die langste is, as die mense dit nou met die ander ses vergelyk. Mag ek vir jou so 'n bietjie net die situasie, die geografiese gegevens ook 'n bietjie inkleur, dan verstaan 'n mens soms beter. Thyatira was geleë tussen twee valleie, aan die een kant die Hermes en aan die ander kant die Sykes. En dit was 'n ideale handelsentrum, hoor. Ideaal wat dan daartoe gelei het dat die baie guldes ontstaan het. Jy sal onthou in die vorige program het vir jou gesê, daar was guldes vir wol en linne en klerasie en kleurders. Daar was guldes vir leerstof en looiers en pottebakkers en bakkers en metaalwerkers. Noem het op en jy sal so gulde kry as jy destyds in die strate van Thyatira ingestap het. Ek het vir jou gesê in die vorige program, Lydia, die purper verkoopster van Handelinge 16 vers 14, het van hierdie stad afgekom. Haar beroep het verband gehou met haar dorp van herkoms. Dit was om die waarheid te sê nie 'n baie groot stad nie, mens sou dalk selfs daarvan kon praat as 'n groot dorp. Waarskynlik ook maar 'n kleinerige gemeente wat daar gesetel was. 'N Klompie soldate was ook daar gestasioneer om die roete na die hoofstad Pergamum, wat baie groter was, te beskerm. Dit was juist die handelsguldes wat die kritiese vraag vir die Christene na vore sou stoot, naamlik, hoe ver mag 'n Christen gaan? Hoe ver behoort jy te gaan in jou kontak met 'n heidense omgewing? Want jy sien, om te kan oorleef, moes jy destyds in Thyatira aan 'n gulde behoort. En om daaraan te kon behoort, moes jy deel hê aan die gebruike van die mense en hulle kultuur. So daar was baie druk op die Christus gelowiges. Die beskrywing van die Here Jesus in die 18de vers is interessant, want hier word nou gepraat van die Seun van God. En luister nou, dit is die enigste plek in die hele Openbaring boek dat dit voorkom, dat Jesus genoem word die Seun van God in Openbaring. Sy oë, nê, wat so vuurvlamme is. Met ander woorde, hy sien alles. Sy voete, so van koper. Hy sal dus met ander woorde alles kan vertrap en ook almal wat boos is, kan vertrap aan die einde van die tyd. Dit wat dus van die Here Jesus Christus hier gesê word, hou altyd verband met die situasie van die mense aan wie dit gerig is. En daarom is dit so interessant hoe dat hierdie dinge in die Bybel neerslag gevind het. Ons het die aanprysing gevind in die 19de versie, wat sê, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid, wat dan waarskynlik saamhang met die guldes in die plek, en volharding. En ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Dis alles dus mooi dinge, waarvoor die Here Jesus hulle prys hier in vers 19. Voortgang in hulle geestelike lewe, want die goeie werke wat hulle nou doen, sê hy, is selfs meer as die wat hulle voorheen gedoen het. Daar was dus inderdaad wat ons vandag sou noem by die mense van Thyatira geestelike groei. Seker min gemeentes waarvan dit gesê kan word, selfs ook in ons tyd, nie waar nie. Maar dan was daar die afkeuring. Twee aspekte daarvan in vers 20 en 21. Vers 20 praat van die leer van Isebel en sy het dan die diensknegte van die Here verlei. Natuurlik is dit 'n simboliese naam, 'n idiomatiese uitdrukking vir alles wat boos en sleg is. Dit koppel jy aan Isebel, die goddelose koningin. En daarom moontlik was daar selfs 'n profetes wat die leringe doelbewus verkondig het. Dit blyk so uit die teks, want dit skyn dat sommige Christene daardeur verlei is. En die verleiding het pertinent bestaan, en dis die tweede probleem, uit hoerery en die eet van afgodsvleis. Dit was dus in die eerste plek geestelike hoerery wat die Christene gepleeg het deur aan die Here ontrou te word. Want enige iets wat teen sy wil is en waarmee ons besig hou, is voorbeelde van geestelike hoerery. Jy sal onthou, in die vorige gemeente in Pergamum was daar die bedreigings van buite die gemeente, soos Biliam en die Nikolaïte. Hier is dit eintlik 'n bedreiging van binne af. Baie meer subtiel, né? Baie meer listig. Isabel was naamlik wesensvreemd aan die gemeente. En daarom kry mens ook die aansporing en die beloftes. Die aansporing is, daar is nog bekeringstyd vir die wat haar gevolg het. Kyk maar vers 22 en sal jy dit sien. Met ander woorde, sy wat op die bed gelê het, sal op 'n siekbed vasgekluister raak. Of is dit dalk 'n dode draagbaar? So skryf een van die verklaarders. Dit blyk nietemin, liewe luisteraar, dat daar nog genadetyd oor is vir diegene wat hulle self verontreinig het met hierdie sedelose vrou. Dit blyk naamlik dat daar mense was wat hulle besig gehou het met die dieptes van Satan, soos wat dit genoem word in die 24ste versie, né? Daardie geheimenisse, die diep geheimenisse van die Satan, waarvan buitestanders nie veronderstel was om te weet nie. En dit is waarmee mense hulle besig gehou het. Nou ja, wat dit betref, is daar twee moontlike verklaringe. Een, dat die volgelinge van hierdie valse profetes voorgegee het om sulke ervarings te gehad het. Skynbaar was die gedagte dat jy eers die beker van sonde tot die droesem toe moes ledig, voordat jy werklik die wysheid van die Here se genade kan begryp. En dit is juis waarteen ons mekaar ook moet waarsku in ons tyd. Want, liewe luisteraar, daar is nie so iets soos geheimkennis, waaroor net die geestelikes kan beskik nie. Die evangelie is baie eenvoudig, dit is selfs so eenvoudig dat 'n kind dit kan verstaan. Of daar is 'n tweede moontlike siening hieroor, dat die volgelinge van Isabel, net soos Paulus in 1 Korinte 2 vers 10, voorgegee het om die dieptes van God te ken. En dan sê Paulus, dis alleen die Gees van God, wat die diep gedagtes van God aan julle kan bekend maak. Julle hoef nie iets besonders te bereik of iemand besonders te wees nie. En nou wys Johannes in hierdie gedeelte dat hulle in werklikheid nie praat van geheimenisse van God nie, maar van die van die Satan. Want God se geheim is Jesus Christus en hy is bekend gestel in die wêreld. Johannes is dus in werklikheid besig om vir hulle te sê, julle kan sê en beweer wat julle wil, maar julle moet 'n keuse maak tussen Christus of die keiser, tussen wat God van julle eis of wat die duiwel van julle vra. Anders gesê, julle moet 'n slaggie tot bekering kom, broers en susters. En daarom is dit so belangrik dat ons aan hierdie goed indringend met mekaar dit moet deurpraat. Want jy sien, liewe luisteraar, sommige van die Christene in Thyatira het die dilemma probeer oplos deur alles te, in aanhalingstekens, te verchristelik. En in die proses is die grense van wat mag en wat nie mag nie so ver uitgeskuif is, dat hulle gesit het met 'n klomp onheilige gebruike wat hulle onder die sambreel van die geloof probeer toedek het. Christelike hoerery. Jy kan nie in die kerk die wêreld probeer wen deur middels wat nooit gebruik moes gewees het nie, luisteraar. Dit is nie maar so, liewe luisteraar, dat die doel die middel heilig nie. Met ander woorde, 'n mens kan nie maar enige metode gebruik nie. Daar is bepaalde grense. En daarom moet jy en ek as Christus gelowiges ook versigtig wees om 'n klomp name op die boeke van die kerk te hê van mense wat glad nie eers die Here ken nie. Die kerk van die Here Jesus moet immers in die wêreld wees, maar nie van die wêreld nie. Ja, die volgelinge van die Here Jesus moet wapens van die lig hanteer, nie bedenklike wapens nie. Want jy sien, alles is nie maar Christelik nie en alles kan ook nie maar Christelik word nie. Daar is grense tussen lig en duisternis. Miskien moet jy en ek ook in ons tyd begin ophou om te teoretiseer en al die probleme sonder einde te bespreek en te probeer oplos. Dalk moet ons ophou om ons self deel van die probleem van die wêreld te laat wees. Want ons is deel van die oplossing, luisteraar, daarom moet ons 'n keuse maak. Moenie almal probeer tevrede stel nie, want somtyds moet jy daarvoor oor die grens stap en dit wil ons nie. Hierdie gedeelte roep ons op om aan die Here getrou te bly en aan hom alleen in denke en in dade. Mag ek jou vra, hoe staan het met jou? Want die Bybel vra dit vir my ook. Hoe staan het met jou? Tot volgende keer. Tot ziens.